Сённяшняя «Л'Осерваторе Романо» паведамляе, што ў французскім Ліёне адбыўся першы ісламска-хрысціянскі форум, у якім прынялі ўдзел католікі, пратэстанты і мусульмане краіны. Каталіцкі бок прадстаўлялі арцыбіскуп ліёнскі кардынал Філіп Барбарен і арцыбіскуп марсельскі Жорж Понтье. У атмасферы братэрскай любові, даверу і адкрытасці удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі найважнейшыя актуальныя рэлігійныя праблемы, што існуюць у французскім грамадстве, такія як сужэнства, душпастырства капеланаў у войску, бальніцах і турмах, з'ява свецкасці і роля святароў у грамадстве. Падчас сустрэчы рэлігійныя лідары падкрэслілі, што ўсе павінны быць у першую чаргу грамадзянамі, глыбока звязанымі з духам свецкасці, які дае нагоду рэлігіям дзейнічаць у рамках законаў Французскай Рэспублікі. Акрамя таго, удзельнікі форума дамовіліся працягваць сумесную працу ў тых галінах, у якіх існуе падобны погляд на каштоўнасці і чалавека. У французскім шматкультурным грамадстве дыялог паміж рэлігіямі не з'яўляецца толькі адным з варыянтаў, але сапраўднай неабходнасцю, адзначылі ўдзельнікі форума. Яны вырашылі, што другая ісламска-хрысціянская сустрэча адбудзецца ў наступным годзе.